Blaðsíða 86. Axel fer til Mexíkó í buxum með axlabönd og kex í boxi. Eftir Jón Guðmundsson. Aldís og Axel léku sér í fjörunni á heitum sumardegi. Þau nenntu engu nema að spjalla saman og láta litlu öldurnar leika við tásurnar. Mikið voru þau löt. Kanntu að lesa, Axel? Spurði Aldís. Pínu lítið, sagði Axel. Ég kann að lesa, sagði Aldís. Það fór svo litið taugarnar á Axel hversu Aldís var ánægð með sig. Hvað heitir þá annar stafurinn í nafninu mínu? Spurði Axel. Axel var viss um að Aldís kynni ekki stafin X. Hann mjög sjaldgæfur, bætti Axel við. Aldís hugsaði. Þú heitir Axel. Þá fyrsti stafurinn A. Annar stafurinn. Jú, ég veit hann heitir X. Axel varð foxillur og kastaði steini langt út í sjóin. Þetta svindl. Þú ert miklu betra að lesa en ég, umlaðan. Aldís vildi ekki reksa við Axel. Hann var nú einu sinni vinur hennar. Allt í einu fekk Aldís góða hugmynd þarna í góðafæðrinu. Eigum við að koma í keppni, sagði hún. Keppni, spurði Axel. Hann varð forvitin. Já, þú átt að telja upp að 10 og á meðan reyni ég að finna eins mörg orð með exi og ég get. Svo telja upp að 10 og þá finnir þú eins mörg orð með exi og þú getur. Allt í lagi, sagði Axel. Þetta góð hugmynd. Þú mátt samt ekki telja ofrætt. Byrja þú að telja, Axel, sagði Aldís. Viðbúin, tilbúin, byrja, sagði Axel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvað fannstu mörg? Spurði Axel æstur. 6, sagði Aldís. Ég fann fax og vax og strax og sax, öxi og... Æi, nú ég búin að gleyma 7. orðinu. Æ. Þú mátt ekki hugsa lengur. Þú verður að svara strax, sagði Axel strangur. Nú má ég. Aldís var svegt. Nú má ég, sagði Axel frekjulega. Aldís taldi hægt og rólega upp að 10. Hvað fannstu mörg? Spurði hún strax. Ég fann líka 6, sagði Axel, og ég man þau öll. Lax, Mexíkó, axlabönd, kex, buxur og auðvitað Axel, ég vann. Aldís varð reið. Þetta svindl. Þú mátt ekki nefna sjálfan þig. Það svindl, sagði hún. Vert ekki fúl, Aldís. Þetta bara leikur, sagði Axel og hló. Veistu hvað við getum gert núna? Við getum búið til sögu, bullsögu, hlustaðu. Lax. Lax með fax og vax fer í boxi til Mexíkó. Aldís hló líka og hugsaði sig dálitla stund. Nei, mín betri. Axel fer strax til Mexíkó í buxum með axlabönd og kex í boxi til að veiða lax með öxi. Svo hlóu þau og hlóu þarna í góða veðrinu að öllu bullinu. Og tók ekki eftir því að það synti einmitt stórlax rétt við tærnar á þeim.